37-ci ildə Moskvada Saşanın atasını həbs edirlər. O dustaxanaya Salman kimi Saşanı da götürürlər. Gustav Naumoviçi tutsalar da çox əziyyət verməyəcəklər. Əvəz edilməz mütəxəssis kimi yollayacaqlar Uxtaya, neft sənayesi ilə məşğul olmağa. Sağ qalacaq, sonra sürgündən qayıdıb gələcək, bəraət də alacaq. Ara yerdə ona görə həbs edilmiş oğlu Saşanın cavan ömrü puç olub gedəcək. Saşanı Yapon kəşfiyyatının casusu olmaqda ittiham edirlər. Moskvanı atıb Norilsk-Ussuriska sərhəd məntəqəsinə gəlib işləməsini də onunla əlaqələndirirdilər ki, məlumatları rahat ötürə bilmək üçün buranı bicliklə seçib. Gülruxa güya ərinin yanına Qazaxstana sürgünə göndəriləcəyi bildirilir, Fərdi yatalaq tutubmuş, uşaq xəstə olmasıymış, yəqin ki, onu da minlərlə başqa sürgün edilənlərin övladı kimi yetimxanalardan birinə göndərəcəklərmişlər. Gülruh sürgünə yola düşməzdən əvvəl Fərdi tanış bir ailəyə tapşırır, Bakıya anasına telegram vurur ki, gəlib uşağı aparsın. Daha dünyada Fərdi xilas etməkdən savay heç bir umacağı yoxdur. Xəbər almışdı ki, Saşa sarkomadan keçinib. Doğrudanmı tutulduğu bir cayın içində Aleksandr Sarokeri belə qəfilcə xəstəliyə aparmışdı, ya onu kamerada Yapon kəşfiyyatçısı olmasını boynuna qoymaqdan ötürü çırpa-çırpa öldürmüşdülər? Həm cavabsız, həm də əhəmiyyətsiz sual idi. Həqiqət bu idi ki, daha Saşa yox idi, həqiqət bu idi ki, Gülruh onu hansı bəlalarla üzləşdirəcəyini təsəvvür etmədiyi Zülmüstana sürgün olunurdu və 4 yaşlı balası qızdırma içində o tutub yana-yana onsuz qalırdı. Anası gəlib bura çıxa biləcəkdimi, ona icazə verəcəkdilərmi buraya gəlsin? Ümidi azdı. Və ta 45-ci ilin axırlarına can Bakıya ilk məktubunu göndərib, ilk cavabı alana can bilməyəcək ki, Fəridi tələf olmayıb. Gülruxa Bakıda qeydiyyata düşməyə icazə vermirlər. Xanlarda yaşaya bilərdi. Bunun özü də kiçik sürgündü. Lakin böyük sürgünü görmüş Gülruh üçün tablaşası yasaq idi. Hər halda Bakıya yaxındı. Gülruh günlər ötsə də ona isnişməyən və axıra can da isnişməyəcək, bəlkə də dərd çeşidlərinə, peşəkarcasına bələd olan Gülruh üçün bu dərdi çəkmək hər dərddən ağır idi. Fəridi də götürüb xanlara gedir, ev tutur və başlayır həbs düşərgəsində olduğu kimi həkimliyini eləməyə. Ayda bir dəfə gözdən yayınıb qatarla Bakıya gəlirmiş. Axşamlar qaranlıq düşəndən sonra gəlirmiş ki, görən olmasın. Xədicə xanım təkcə Xurşidə ismarış göndərilmiş ki, bacın gəlib gəl. Necə şeydirsə, Gülruxun evin içindən kənar bircə Xurşidin xəbərdar olduğu gizlin gəlişinin ertəsi günü dan yeri çırtdamamış, sahəm vəkili qapını döyürmüş. Məlumat var ki, Gülruh Ağayeva icazəsiz Bakıya gəlib və sizdədir, təcili şəhəri tərk etməlidir. Gülruh xalam üç bacının ən ağıllısı idi. Qaynınası da Fərid anadan olandan sonra Moskvadakı görüşlərində onun zəkasına, qabiliyyətinə valih qalaraq rəfiqələri ilə söhbətlərində etiraf eləmişdi. Bunların da içində babatları olurmuş. Mən təsəvvür etməzdim ki, Azərbaycanlıların arasında belə yüksək mədəniyyətə malik qadın ola. Hər iki nənənin bir müştərək cəhəti onların ikisinin də möhkəm, bacarıqlı, fədakar qadınlar olmaları idi. Müharibədən sonra Gülruxla əlaqə saxlamaq mümkünləşəndən sonra yumşalmış qaynana iki dəfə Akmalinska gəlininin yoluxmağa getmişdi. Ərinin ardınca Sofya Fyodorovna da köçübmüş Uxtaya. İldə 2-3 dəfə Moskviya azuqə tədarükünə gəlilmiş. Ümumiyyətlə, Sofya Fyodorovna çox yuxarıdan gedən idi. Bu birilərə güya qara cəmaat kimi baxırdı. Həmin səbəbdən də nənəm onu heç xoşlamırdı. Amma Gülruh xalamının sürgündə olduğu illərdə iki nənə bir-birini sevməyə-sevməyə müntəzəm məktublaşırdılar. Mövzu Fəridi idi. Uşaq yayı Moskviya gedirdi, qalan vaxtı Bakıda olurdu. Hər iki nənə onu ərköyün böyüdürdü. Qəlbi sınıqdı deyə və özlərini də uşağın valideynləri qarşısında günahkar saydıqlarından Fəridə gözün üstə qaşım var demirdilər. Fərsiz qalan kimi bu ondan, o bundan məlumat istəyirdi. Moskvadakı nənə soruşurdu ki, neynir, nə yiyib içir, nə tər oxuyur. Bakıdakı nənə də bütün bunlar barədə müfəssəl yazırdı. Nənəm klassik savad görmüş qadındı, rusçası əla idi, təsadüfi deyil ki, riyaziyyat müəllimi olduğu halda sonralar rus dili və ədəbiyyatını da tədris eləmişdi. Onun adi mətləbləri necə səlis bir rus dilində yazması Moskvadakı nənəyə anlatmışdı Xədicə xanım kimdi və onda da nənəmə uzaqdan uzağa rəğbət yaranmışdı. Sevda xanımdı yada salan. Fəridin soyadını Xədicə xanım Ağayev yazdırıbmış. Bu qulağına çatanda Moskvadakı nənə dəli olubmuş. Oğlumun bircə yadigarını, vahid varisimizi niyə öz familiyanıza keçiribsiz? Xədicə xanım da cavab olaraq onu sakitləşdiribmiş. Uşaq Azərbaycanda yaşayır, mənim işlədiyim məktəbdə oxuyur. Azərbaycanda soyadı daşması ona da, mənə də daha rahatdır. Hələlik Ağayev yetsin, pasport alanda sözüm yox, olsun Sarokir. Fəridin pasport almaq vaxtı yetişəndə Moskvadakı nənə onu apartdırır yanına, beynini doldurur və pasportuna familiyası Sarokir düşür. Heç 5-6 ay keçməmiş Stalinin yəhudi həkimlərinə naqədər hayküylü sıxma boğmaları həbsləri başlanır. Kremldən sonra bu dalğa bütün ölkəyə yayılır. İlkin qığılcımı həkimlərdən alışan bu həngamənin alovu bütün yəhudiləri qarsır. Yahudilərin təqib edildiyini görən Moskvadakı nənə Xədicə xanıma başlovlu bir məktub yazaraq yalvarır ki, Fəridi qaytarıb Ağayev eləsin. Axı indi mən nə edə bilərəm? Pasport alıb daha gecdir. Sofiya Fyodorovna əl çəkmir, məktubu məktuba calayır. Hər məktubunda dil tökür ki, uşağın gələcəyini xilas etmək üçün soyadı dəyişilsin. Xədicə xanım qətiyyətli, bir işə girişəndə sona qədər çalışan, istəyinə çatmayınca rahat olmayan mübariz qadınmış. Təbii ki, Moskvalı nənənin həyəcanlarını o da bölüşürdü, özü də Fəridin taliyi üçün ondan az səksəki keçirmirdi. Son çarə, düşür Təhlükəsizlik Nazirliyinin qəbuluna. Yemelyanovla görüşür. Hər şeyi olduğu kimi danışır. Söyləyir ki, qızım vaxtı ilə sözümə baxmayaraq Yahudiyə ərə gedib. Uşağı 4 yaşından indiyəcəm mənimlə yaşayıb. Həmişə də Ağayev olub. Amma pasport alanda o bir nənəsi familiyasını Sarokir yazdırıb. Gərdimizi əsirgəməyin. Göstəriş verilir, Fəridin pasportu dəyişilir. Familiyasını Ağayev, milliyyətini Azərbaycanlı göstərirlər. Xədicə xanım söyləyirmiş ki, sevindiyimdən yadımdan çıxdı deyəm ki, atasının da adını Aleksandr yox, İskəndər yazdıraq. Gərək onu da eləyəydim. Sonra daha gec idi. Gülxon xanlardan Bakıya hər gəlişi 11 illik sürgünün hansısa xatirələrinin çözələnməsi demək idi və o xatirələrin hər biri göz yaşı gətirirdi. Gülrux, həkimliyimə görə mənim vəziyyətim nisbətən yaxşı olub deyirdi. Təsəvvür edirdilər ki, vəziyyəti nisbətən yaxşı olan Gülrux bu kökə düşübsə, gör başqaları nə haldaymış. Xalam danışırdı ki, oradakı qadınların çoxu ixtisassız idi. Onları kişilər üçün belə çətin olan ən əziyyətli sahələrdə işlədirdilər. Kömək etmək üçün növbə ilə bir həftə üçünə, gələn həftə beşinə, o bir həftə daha bir neçəsinə billetin açırdım, xəstəxanada yatızdırırdım, yedizdirirdim, gözlərinə işıq gəlirdi, sonra onları başqaları ilə əvəz edirdim. Həkim çatışmadığından xalam lagerdə məktəb kurs açıbmış, dustaq qadınları öyrədirmiş. Kursu keçən bu qadınlara başqa həbs düşərgələrinin xəstəxanalarında işləməyə icazə verilirmiş. O qadınlardan 10 nəfəri sürgünü qutarıb Moskvaya dönəndən sonra müvəffəqiyyətlə imtihandan keçərək felçer kimi işləməyə ixtiyar verən diplomlar almışdılar. Bəlalı Gülrux Qazaxıstandan artıq çürümüş canla, məhvərindən çıxmış səhhətlə qayıtmışdı. Xanlarda heç 3 il yaşamır. Ağır xəstəlik tədricən başlayır üzə çıxmağa. Həkim idi. Ağrılarını neçə aylar açıb ağartmır. Anası ilə bildirmir, sancılarının qarşısını bir təhər iynə ilə dərmanla kəsir. 51-in yazında hallab xarablaşır, bütün qoltuqaltı vəziləri şişir. Bakıda doktor Aleksandr Nacarov baxır, Moskvalıqdır deyir. 2 ay iyul-avqustu Gülrux Moskvadakı Botkin adına xəstəxanada keçirir. Sevda onunla idi. Başlanğıcda güclü iynələr biraz taqət gətirsə də, sonra başlayır geriləməyə. Avqustun sonlarında həkimlər ümidi kəsir. Ev aparın, daha əlac yoxdur. Xəstəxanaya öz ayağı ilə gələn Gülruxu sentyabrın ilk günlərində Moskvada Bakı qatarına xərəkdə çatdırırlar. Xalam Bakıya qaydandan sonra 4 ay yaşadı. 51-ci il dekabrın 27-sində vəfat elədi. Bu bir neçə ayda ona Nacarov baxırdı. Çox gözəl adam idi o. Üzündən nur yağırdı. 1-ci, 3-cü, 5-ci günlərdə onun cərrahi əməliyyatlar olurdu. 2-ci, 4-cü, 6-cı günlərdə bu adam 4 ayı əvvəldən sona can hər səhər işə getməmişdən qabaq Gülrux xalama baş çəkdi, sonra xəstəxanaya getdi. Xalam ona çox ürək qızdırırdı. Deyirdi ki, onu görəndə inanıram ayağa duracağıma. Doktor Nacarov da deyirdi ki, onda mənə olan inamı gərək qoruyam. Bəzən görürdün macal tapanda, operasiyası olan günlərdə də işdən sonra 10-15 dəqiqəliyə baş vururdu bizə. Gülüş xanamdan söhbətləri yaxşı tuturdu. Ağrıları azalanda, halı biraz yaxşılaşıb eyni açılanda, xalam Nacarovla elmi-tibbi problemlərdən danışırdı. Nacarov xalama bu qədər vaxt sərf eləyirdi, diqqət göstərirdi, öz də təmənnasız. Neçə dəfə pul vermək istəsək də ayıbdır, məni təhqir eləməyin, o mənim kolleqamdır demişdi. Aleksandr Qaykoviç Nacarov erməni olub. bir neçə il əvvəl Moskvada vəfat edib. Onun mahir mütəxəssis və gözəl insan olduğunu çoxlarından eşitmişəm. Gülruh da ona yaxşılıqlar eləyən bu adamın erməni olduğunu bilirdi. Amma uzaq şərqdə və Qazaxıstanda əzabın hər çeşidini dadmış Gülruhun başına xanlarda yaşadığı 2 il yarımda oradakı ermənilər nə oka gətirmişdisə, can üstündə olanda fərdinə son vəsiyyətini eləmişdi. Bilirsən ki, mən millətçi deyiləm, özüm də Yahudiyə ərə getmişəm. Ölüb eləyərəm, səndən axırıncı xayişim budur, kimi alırsan al, Rus olsun, Yahudi olsun, lap zənci olsun, bircə erməni alma. Anasının ölümündən sonra Fərid Politexnik İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirir, Moskvadakı nənəsi onu Minskdə avtomobil zavoduna işə düzəldir və Fərid erməni qızı ilə evlənərək qalır orada. Sevda xanım qəhərlənir. Bu xəbəri eşidəndə yazıq nənəmin beli sındı. Gülruh sürgündən dönəndən az sonra ona məktublar gəlməyə başlayır. Gülruhun qəm ortaqlarının, sürgün yoldaşlarının, əzabdaşlarının məktubları. Dustaq yoldaşlarından ayrılanda onlara Bakı ünvanını demişdi. Xanlarda yaşadığı illərdə də məktubların ünvanını dəyişmədi. Bakıya hər gəlişində anası yığıb çinlədiyi məktub bağlılarını verirdi ona və Gülruh da SSR-nin hər yuşəsindən gələn həmin qalaq-qalaq məktublara cavablar göndərirdi. O məktub yazanların çoxu bu azərbaycanlı həkim qadına həyatları ilə borcluydular. Gülruh rəhmətə gedəndən xeyli sonra da məktublar gələcək və o başda sadiq sürgünlülər Gülruhun ölümündən xəbərsiz onun cavab məktublarını gözləməkdə davam edəcəklər. O gözləyənlər adi insanlar deyildilər. Acı həyat onlara cavab məktubunu aylarla yox, illərlə gözləməyi öyrətmişdi. Durnalardan biraz erkən. Onda aspiranturada oxuyurdum. Bir səhər dərsə gələndə Elmlər Akademiyasının girəcəyində qara çərçivə içərisində tanış simanı görəndə diksindim. Nəzakət xanım idi. Aspiranturanın xarici dillər kafedrasının müdiri. Ciddiyyəti, yüksək biliyi və kübar ziyallığı ilə seçilən professor Nəzakət xanım Ağazadə. SSR Sülhü Müdafiə Komitəsinin Baltik və Şimal Dənizi ölkələrinə təşkil etdiyi 16 günlük kruiz İmumdünya Sülh Hərəkatının 30 illiyinə həsr edilmişdi. Polşa, Almanya Demokratik Respublikası, Almanya Federativ Respublikası, Danimarka, İsveç, Finlandiya limanlarında lövbər atacaq Mikhail Kalinin teplaxoduna ittifaqın ən tanınmış şəxsiyyətləri toplaşmışdı və onlardan biri də Nəzakət xanım idi. 79-cu il aprelin 10-da gəmi Hamburg şəhərindən aralananda Nəzakət xanım qəflətən keçilmişdi. Soyuq barmaqları ilə yapışdı ürəyimdən bu dərd mənim, bu qəm mənim, Nəzakət. Nəzakət, əziz, mehriban rəfiqəm mənim, illərin arxasından xatirələr aləminə səsləyir məni, məlahətli səsin, xoş gülüşün, incə rəftarın, düşünən başın, zəhmət sevən əllərin idi dövlətin, varın. Nigar xanım Rəfibəyli o aprel günlərində yalnız sədaqətli bir dostu, qara qayğılı 10 illərin sınaqlarını qoşa adladığı əziz rəfiqəsini itirməmişdi. Nəzakət xanım bu qəfil gedişi ilə Nigar xanımın ömrünün ən bəxtiyar parçası olan uşaqlığını da özü ilə aparmışdı. Çox-çox munis surətlər, mehriban doğma səslər o aprel günlərində Nigarın nəzərində Nəzakətlə birgə torpağa tapşırıldı. O itkidən sonra Nigar xanım da az yaşadı. Və əslində bu həssas şairə qadının təlatümlü ömrünün böyük bir parçası, iri bir fəsli də Nəzakətlə qoşa ölmüşdü o günlərdə. Ataları dost olmuşdular. Nigarın atası Xudadat bəylə, Nəzakətin atası Həsən bəy Gəncədə həkimlik və yurtçuluq fəaliyyətlərini birgə başlamışdılar. Yeni yaranan Milli Cümhuriyyətin təməl daşlarını ilk düzənlərdən olmuşdular və hər ikisi erməni bolşevik gülləsinə hədəf seçilərək cavankən qurban getmiş, ailələrinə, balalarına tarix gözündə təmiz adlarını, pak vicdanlarını, yeni hökumət nəzərində isə xalq düşməni soyadlarını, deməli, saysız bəlaları yadigar qoyub getmişdilər. Həsən bəyin qızlarının ən kiçiyi, ən sevimlisi imiş Nəzakət. 2 qızdan sonra oğlan gözləyirmişlər. Nəzakət doğulur. Nənəsi pərt olur. Körpəyə heç yaxın düşmürmüş. Həsən bəy əməlli başlı çıxır özündən ki, ay ana, niyə belə eləyirsən? O mənim ən istəkli balam olacaq. Xədicə xanım söyləyirmiş ki, 1919-cu ildə Həsən bəyə maşın vermişdilər və o il Nəzakət ata nənəsi ilə Gəncədə idi. Həsən bəy sürücüsünü Gəncəyə göndərtdirir ki, bu uşaqlar burada gəziblər. Nəzakət hələ maşına minməyib, ged onu da gəzdir, gözü qalmasın.